หรือประเด็นที่สองก็คือการได้มาโดยทางมรดกเช่นเจ้ามรดกถึงแก่ความตายทายาทซึ่งได้มรดกจากเจ้ามรดกก็ถือว่าเป็นการได้มาโดยทางอื่นหรือสามได้มาโดยคำพิพากษาของศาลก็เช่นมีการต่อสู้คดีในศาลและชนะคดีก็ได้มาตามคำพิพากษาของศาลทั้งสามกรณีนี้เป็นการได้มาโดยทางอื่นไม่ได้โดยนิติกรรม
ค่ะแล้วทั้งสามกรณีนี้นะคะอาจารย์ถ้าได้มาแล้วเนี่ยเราต้องไปจดทะเบียนไหมคะ
คือตามกฎหมายนะครับการได้มาได้กรรมสิทธิ์เลยไม่ต้องจดทะเบียนได้กรรมสิทธิ์แต่ว่าถ้าไม่จดทะเบียนมันก็จะมีผลนะครับมีผลคือจะยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนโดยสุจริตแล้วไม่ได
้
เช่นในกไก่ครอบครองปรปักษ์ที่ดินของนายขอไข่ครบ10ปีแล้วได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์แล้วอยู่เฉยๆไม่ได้ไปจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่นายขอไข่เจ้าของที่ดินเกิดไปขายให้นายคอควายบุคคลภายนอกถ้านายคอควายสุจริตนะครับเสียค่าตอบแทนและได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้วเช่นนี้นายกไก่ผู้ครอบครองปรปักษ์ก็ยกขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกคือนายคอควายไม่ได้นั่นหมายความว่ากรรมสิทธิ์ที่ได้มาจากการครอบครองปรปักษ์ก็ถูกตัดสิทธิ์โดยบุคคลภายนอกคือนายขอควาย
ค่ะงั้นจากกรณีนี้นะคะที่ได้กรรมสิทธิ์แล้วแล้วไม่ไปจดทะเบียนเนี่ยอาจารย์คะแล้วเกิดทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยได้ถูกโอนไปเป็นของบุคคลอื่นอย่างที่อาจารย์บอกนะคะบุคคลนั้นเนี่ยจะมีสิทธิต่อสู้ผู้รับโอนได้หรือไม่คะอาจารย์แล้วก็ต่อสู้ได้แค่ไหนคะ
ครับในเรื่องนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับที่ผู้ได้สิทธิมาแล้วไม่จดทะเบียนเพราะฉะนั้นผมขอแนะนำให้รีบไปจดทะเบียนเลยถ้าไม่จดทะเบียนก็ต้องไปดูสิทธิต่อสู้จะมีมากน้อยเพียงใดก็ต้องไปดูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1300
ค่ะ
ซึ่งมีใจความว่าถ้าได้จดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิ์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นทางเสียเปรียบแก่บุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะจดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อนบุคคลนั้นอาจเรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนนั้นได้แต่การโอนอันมีค่าตอบแทนซึ่งผู้รับโอนกระทำการโดยสุจริตไม่ว่ากรณีเป็นประการใดจะเรียกให้เพิกถอนทางทะเบียนไม่ได้กฎหมายบัญญัติออกจะงงๆสักนิดนึงแต่อธิบายได้ง่ายๆก็คือว่าการที่จะเพิกถอนการจดทะเบียนของบุคคลภายนอกได้บุคคลภายนอกจะต้องมีข้อบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าบุคคลภายนอกไม่มีข้อบกพร่องเลยคือบุคคลภายนอกเขาได้ทรัพย์สินมาโดยมีค่าตอบแทนได้โดยสุจริตได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้วก็ไปเพิกถอนเขาไม่ได้จะเพิกถอนเขาได้ต่อเมื่อเขามีข้อบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นนายกไก่ได้ครอบครองปรปักษ์ที่ดินของนายขอไข่นายขอไข่ก็ไปจดทะเบียนโอนให้นายขอควายถ้าเป็นนายขอไข่ยกให้เฉยๆนะครับโดยไม่มีค่าตอบแทนกรณีอย่างนี้นายกไก่ผู้ครอบครองปรปักษ์อยู่ในฐานะผู้จะจดทะเบียนสิทธิของตัวเองได้อยู่ก่อน
ค
่
ะ
ก็ไปฟ้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนได้ตามมาตรา1300นะครับหรือเช่นนายขอไข่ไปโอนให้นายขอควายนะครับเป็นการจดทะเบียนโอนขายกันมีค่าตอบแทนแต่นายขอควายไม่สุจริตครับคือรู้อยู่แล้วว่านายกไก่ครอบครองปรปักษ์อยู่แล้วกรณีอย่างนี้นายขอควายก็มีข้อบกพร่องนายกไก่อยู่ในฐานะผู้จะจดทะเบียนสิทธิของตัวเองได้อยู่ก่อนฟ้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา1300ได้
อาจารย์คะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะมาตรา1300เนี่ยเราจะใช้กับการได้อสังหาริมทรัพย์มาโดยทางนิติกรรมได้ไหมคะ
ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าผู้นั้นเป็นคนที่อยู่ในฐานะอันจะจดทะเบียนสิทธิของตัวเองได้อยู่ก่อนนะครับเช่นนายกไก่เอาที่ดินตีชะนี่ให้นายขอไข่นะครับแล้วนายขอไข่ยังไม่ไปจดทะเบียนนายกไก่เกิดไปโอนที่ดินแปลงเดียวกันนี้ให้นายขอควายนะครับกรณีอย่างนี้นายขอไข่ที่ได้รับการตีชะนี่มาเขาไม่ได้จดทะเบียนเขาก็อยู่ในฐานะผู้ที่จะได้จดทะเบียนสิทธิของตัวเองได้อยู่ก่อนแต่ไม่ไปจดทะเบียนมันก็มีผลเสียถ้านายกไก่นะครับเขาโอนให้นายขอควายนายขอควายบุคคลภายนอกเขาสุจริตเสียค่าตอบแทนจดทะเบียนโดยสุจริตแล้วอย่างนี้ไปเพิกถอนเขาไม่ได้แต่ถ้าบุคคลภายนอกคือในข้อควายนั้นมีข้อบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับกรณีที่เรายกมาแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1299วรรค2เช่นถ้าในข้อควายนะครับรับโอนมาโดยไม่มีค่าตอบแทนคือในข้อไก่ยกให้โดยเสน่หาอย่างนี้ในข้อไข่ที่ได้รับมาจากการตีใช้นี่ก็ไปฟ้องขอเพิกถอนตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1300ได้หรือในข้อควายเกิดไม่สุจริตครับคือทราบอยู่แล้วว่าเขาตีใช้หนี้ไปแล้วนะครับยังไปรับโอนมาอีกเห็นว่าที่ดินแปลงนี้ราคาถูกรับโอนมาการรู้อยู่แล้วก็ถือว่าไม่สุจริตกรณีอย่างนี้ในข้อไข่ก็ฟ้องเพิกถอนตาม1300ได้เช่นเดียวกัน
แต่ถ้าสมมุติว่าในขอควายเนี่ยอาจารย์คะได้มาโดยสุจริตแล้วล่ะคะในขอไข่จะสามารถทำยังไงได้บ้างคะ
คือถ้าในขอควายผู้รับโอนนะครับเขาได้สุจริตเสียค่าตอบแทนได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้วอย่างนี้ในขอไข่ทำอะไรไม่ได้เสียสิทธิ์เลยครับ
แล้วในขอไข่เนี่ยค่ะจะไปเหมือนกับไปไล่เบี้ยเอากับในกอไก่ได้ไหมคะอาจารย์เพื่อให้ใช้หนี
้ครับกรณีติดใช้หนี้นี่นะครับต่อสู้บุคคลภายนอกไม่ได้ถ้าบุคคลภายนอกเข้าสุจริตเสียค่าตอบแทนและได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้วแต่สำหรับคู่กรณีระหว่างในกอไก่ในข้อไข่ก็ต้องไปได้เบี้ยกันเองต่างหากนะครับคือในข้อไข่ก็ไปได้เบี้ยในกอไก่นะครับคือไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันเป็นคดีต่างหากแต่ในกรณีนี้ตามวรรคหนึ่งนะครับถ้าเป็นกรณีตามวรรคสองก็จะมีปัญหาเลยเช่นในเรื่องของการได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์นะเช่นในกอไก่ครอบครองปรปักษ์ที่ดินของในข้อไข่ในข้อไข่ไปโอนให้ข้อควายนะครับกรณีอย่างนี้ถ้าในข้อควายบุคคลภายนอกสุจริตเสียค่าตอบแทนและได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้วอย่างนี้นายกไก่ผู้ที่ครอบครองปรปักษ์ยกเป็นข้อต่อสู้ในข้อควายไม่ได้และนายกไก่ก็จะไล่เบี้ยกับนายกไก่อะไรก็ไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะตัวเองเป็นครอบครองปรปักษ์ที่ดินของเขาก็เท่ากับนายกไก่เสียสิทธิ์ไปเลยเพราะฉะนั้นการได้มาโดยทางอื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วรรคสองจึงจำเป็นจะต้องไปทำหนังสือและจดทะเบียนให้ถูกต้องเรียบร้อยจะได้ยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกได้
อาจารย์คะแล้วการได้มาซึ่งทรัพย์สินทางนิติกรรมแล้วก็อายุความเนี่ยนอกจากอสังหาริมทรัพย์แล้วเนี่ยเราใช้กับทรัพย์สินอื่นได้ไหมคะ
ครับคือนอกจากอสังหาริมทรัพย์แล้วนะครับยังใช้กับทรัพย์สินอื่นด้วยซึ่งมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1302มีใจความว่าบทบัญญัติแห่ง3มาตราก่อนนี้ให้ใช้บังคับถึงเรือกำปั่นเรือที่มีระวางตั้งแต่6ตันขึ้นไปเรือกลไฟเรือยนต์มีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปทั้งแพและสัตว์พาหนะด้วยเดือนุโลมนั่นหมายความว่าที่เราคุยกันมาทั้งหมดเมื่อกี้นี่นะครับนอกจากอสังหาริมทรัพย์แล้วยังรวมสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษที่หมายถึงให้บังคับกับเรือกำปั่นเรือที่มีระวางตั้งแต่6ตันขึ้นไปเรือกลไฟเรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปแพและสัตว์พาหนะคือสังหาริมทรัพย์ชนิดนี้เรียกว่าสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเวลาจะโอนต้องทำเป็นหนังสือหรือจดทะเบียนเพราะฉะนั้นการได้มาซึ่งสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษดังกล่าวก็จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนด้วยมิฉะนั้นก็จะมีผลเช่นตาม1299วรรค1ก็คือถ้าได้มาไม่จดทะเบียนก็ไม่บริบูรณ์ได้มาตาม1299วรรค2ไม่จดทะเบียนก็ยกขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกผู้รับโอนโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้วไม่ได้ครับ
อาจารย์คะที่อาจารย์พูดมาบ่อยๆนะคะว่าการได้มาโดยสุจริตเนี่ยได้มายังไงคะอาจารย
์คือคำว่าสุจริตหมายถึงว่าไม่รู้ว่ามีบุคคลที่ได้มาในทางอื่นแล้วนะครับเช่นในข้อไก่สมมตินะข้อไก่ครอบครองระปักที่ดินของข้อไข่ข้อไข่ก็ขายให้กับในข้อควายนะคำว่าสุจริตหรือไม่ก็ดูในข้อควายรู้ไหมว่าข้อไก่ครอบครองระปักมาก่อนแล้วนะครับถ้ารู้ว่านายกไก่ครอบครองปรปักษ์มาก่อนแล้วกรณีนี้ถือว่าไม่สุจริตนะครับจะต้องไม่รู้แต่มันมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจนะครับคือว่าบุคคลภายนอกผู้รับโอนเนี่ยนะครับเขาขายให้ตัวเองก็ไปดูแล้วก็เห็นมีผู้ครอบครองอยู่ก็เข้าใจว่าเป็นผู้เช่าก็ไม่ได้ไต่ถามอะไรกับเจ้าของที่ดินนะกรณีเช่นนี้ศาลพิพากษาว่าบุคคลภายนอกนั้นไม่สุจริตทำไมถึงไม่สุจริตเพราะว่าบุคคลภายนอกไปดูแล้วทำไมไม่ซักถาม
ค่ะ
นะถือว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงกรณีอย่างนี้ไม่รับการคุ้มครองตามกฎหมายครับ
ถึงเขาจะเสียค่าตอบแทนอะไรก็ไม่ได้รับการคุ้มครอง
ครับถึงเสียค่าตอบแทนแต่ไปดูแล้วเห็นอยู่แล้วว่ามีคนครอบครองอยู่แล้วทำไมไม่ซักถามรายละเอียดหรือถึงแม้ว่าซักถามแล้วมีคำพิพากษาฎีกานะครับซักถามแล้วแต่ว่าเจ้าของที่ดินบอกผู้เช่าถูกเจ้าของที่ดินเขาหลอกเป็นผู้เช่าตัวเองก็ไม่ได้ไปไม่ไปสอบไม่ได้ไปดูให้รายละเอียดก็ถือว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเพราะได้ไปดูแล้วแต่มีข้อสังเกตนะครับถ้าไม่ไปดูเลยซื้อไปแล้วไม่ไปดูเลยอ้างว่าไม่รู้อ้างว่าสุจริตได้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับ
ค่ะค่ะ ทีนี้อาจารย์คะถ้าได้มาโดยคำพิพากษาของศาลจากการขายทอดตลาดล่ะคะอาจารย์จะเข้ากับกรณีนี้ไหมคะ
อ๋อกรณีได้มาโดยคำพิพากษาของศาลจากการขายทอดตลาดอันนี้หลุดไปจากมาตรานี้เลยนะครับเป็นเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1329กรณีนั้นผู้ได้มาจากการขายทอดตลาดได้ทรัพย์สินไปเลยครับตัดกรรมสิทธิ์ไปเลย
ค่ะ
แต่ไปฟ้องขอเพิกถอนตาม1300ไม่ได้อีกแล้วเป็นคนละกรณีกันครับ
ค่ะโดยสรุปแล้วนะคะในการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิ์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่ว่าจะได้มาโดยกรณีใดนะคะคือได้มาโดยทางนิติกรรมหรือว่าทางอื่นก็ตามสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องดำเนินการจดทะเบียนการได้มาให้ถูกต้องค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรรักปวงชนเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของรายการค่ะ